lytter til Fundament for Fremtiden, en podcast, hvor vi sammen med kompetente gæster vil forsøge at komme et spadestik dybere på nogle af de centrale aspekter ved bæredygtighed i byggeriet. Vi håber, at vi sammen gennem forskellige perspektiver kan blive klogere på, hvad der skal til for, at byggeriet i endnu højere grad kan bidrage til et solidt og bæredygtigt fundament for vores fælles fremtid. Jeg hedder Peter Hedegaard, og det her er Fundament for Fremtiden. Velkommen til podcasten Fundament for Fremtiden. Det var dejligt, at I kunne komme. Lene Espersen, forperson for Koordineringsudvalget for Bæredygtig Byggeri. Lisa Lund Holst, ejendomsdirektør i KAB. Men det er altid bedst, at I lige præsenterer jer selv. Så jeg vil ikke, Lene, vil du starte med lige kort at præsentere din rolle i Koordineringsudvalget for Bæredygtig Byggeri?
I forbindelse med, at der blev lavet en politisk aftale om en strategi for bæredygtigt byggeri, som er meget bredt politisk funderet, valgte man at sige, at det ikke alene skulle være politikere og departement, der arbejdede med bygningsreglement og bæredygtighed i byggeriet, men man vil gerne have alle de organisationer, der interesserer sig for det, med. Og derfor etablerede man Koordineringsudvalget, som er åben over for alle, og hvor en lang række erhvervsorganisationer og folk, der er aktive i byggeriet, hele byggeriets værdikæde, er repræsenteret. Og der prøver jeg som forperson både at bruge Koordineringsudvalget til at teste, hvad skal være de næste skridt, men egentlig også få testet det, som politikerne siger, de gerne vil arbejde med, synes man, at det rammer plet. Så det er sådan det er et sted, hvor man prøver at koordinere holdninger, og hvor man kan sige, at både politikere og embedsværk meget gerne vil have, at byggeriet også selv tager noget ansvar, og ikke bare sidder og venter på, at andre finder på regler, men måske også selv siger, jamen, her kan vi godt selv se, der sker nogle smartere ting. Så det er en utrolig spændende opgave, og der er jo ikke nogen som helst tvivl om, at jeg oplever byggeriets aktører, altså helt generelt, som nogen, der meget gerne vil den her dagsorden. De vil gerne bygge mere bæredygtigt og mere klimavenligt, men de synes også, at vi har lavet rigtig mange regler. Og derfor vil de også gerne have, at der sker en afbureaukratisering og måske også en differentiering, så simple byggerier får simple regler, og at man på byggesagsbehandling får set på, er der nogle steder, hvor man måske ikke behøver at bruge så mange kræfter.
Vi kommer hurtigt tilbage til det helhedsorienterede bygningsreglement, men før vi da gør det, så Lisa, vil du ikke lige sige nogle ord omkring KAB og måden, du forvalter både byggeri og driften i KAB?
Jo, det vil jeg gerne. Altså, KAB er jo en almennyttig boligadministrator, og vi administrerer på vegne af kunderne ca. 65.000 lejemål primært i hovedstadsområdet, sådan det udvidede hovedstadsområde. Og jeg har ansvar for både det strategiske vedligehold, vores fælles indkøb, men også der, hvor vi agerer som byggeforretningsfører for boligorganisationerne. Så vi bygger vel for omkring 4-5 milliarder om året, og vi køber ind for 1 milliard om året. Så vi er en relativt stor aktør i Danmark i virkeligheden, som bygherre på vegne af boligorganisationerne. Så noget af det, vi arbejder rigtig, rigtig meget med, det er jo virkeligheden at få digitaliseret både vores byggeprojekter, men også hele vores facility management, så vi kan udnytte data meget bedre, også i den bæredygtige omstilling. Det er jo to ting, som går meget hånd i hånd. Og det ellers det, jeg er optaget af lige i øjeblikket i forhold til bæredygtighed, det er faktisk at gå fra måle og veje, rapportere og skåltaler til at prøve at få nogle forpligtende målsætninger. Så jeg går faktisk i KAB's bestyrelse i morgen aften med en klimahandleplan, som både indeholder forslag til proces, hvor vi får sat et konkret reduktionsmål, men også, hvordan er det praktisk, vi skal arbejde med at blive klar til lavtemperatur, fjernvarme, energieffektiviseringsdirektivet, og så kommer selvfølgelig også bygningsreglementet. Hvordan er det, vi rent praktisk får truffet de der beslutninger, og også på en måde, så det er forankret i beboerdemokratiet. Det er jo afgørende vigtigt hos os. Og også på en måde, så vi får hensynet til betalbare boliger til ligesom at gå op med bæredygtighed på klima. Det skal ligesom være win-win, når jeg foreslår noget i organisationsbestyrelsen på den konto. Så det er det, jeg er optaget af. Det er for de der dagsordner til at balancere i virkeligheden i hverdagen.
Det er jo super interessant, og hvis Lene i den her sammenhæng vil repræsentere myndighederne, så er der jo foreløbig 10 ting her at adressere. Men inden vi lige kaster os ud i det, så kan det godt være, Lene, at du lige skal sådan sætte et par ord mere på, hvor er I henne med det helhedsorienterede bygningsreglement, og Hvor tænker du sådan, det bevæger sig hen her med den nye regering og den slags ting?
Altså, jeg er meget fortrøstningsfuld for, at det her ikke bliver et område, hvor der bliver så meget af det, man som populært kunne kalde politisk fnider. Jeg oplever faktisk, at de politiske partier meget bredt bakker op om den strategi, der ligger. Og det skyldes jo, at det helhedsorienterede bygningsreglement, hvis lytterne ligesom kan se det foran sig, det er ting som sådan fire tandhjul, der hænger sammen og skal supplere hinanden. Hvor man kan sige, at det ene det er balanceret krav til nybyggeri. Vi ved, at der er en plan om, at man vil stramme klimakravet til nybyggeri løbende, måske også medtage flere ting. Det kan være udearealer, og nu har vi jo A4 og A5, altså transport til og energiforbrug på byggepladsen. Det kører som et selvstændigt element. Så man kan sige, at en ting er balanceret krav til nybyggeri, så er der en stor klump, der handler om bedre vilkår for renovering. Mange oplever, at det er bøvlet at renovere, og i og med, at bygninger, der allerede er bygget, har sådan set allerede sluppet en masse CO2 ud, så er der rigtig god ræson i at renovere frem for rive ned og bygge nyt. Så man skal ind og så se på, hvordan kan man lempe reglerne for renovering. Måske er der bare behov for at præcisere reglerne nogle steder for at fremme det. Og derudover siger man så, at vi ved godt med klimakrav og så videre, der stiller vi krav til en masse nye ting. Så det skal suppleres med, at vi forenkler på andre områder. Og der ser man på at forenkle byggesagsprocessen og også bruge digitalisering som et værktøj til at komme i mål med det. Så det er en sådan en blandet tilgang, der samlet set handler om, at man både skal luge ud i regler og gøre reglerne klogere, og nok også med tiden, og der synes jeg jo lige så peger på nogle meget, meget, meget vigtige ting. Vi ved, at vi går over til lavtemperatur fjernvarme, og det betyder jo, at vi i meget af vores gamle bygningsmasse har behov for at få energirenoveret op til et bedre energimærke, så man rent faktisk kan varme huset op. Hvordan tilrettelægger man det, så at den også kan regnes hjem, også for den almennyttige sektor? Det kan godt være, at det ikke skal renoveres op, nu siger jeg bare, til AA 2020-standard, men at det er fint nok med C eller B, suppleret med nogle andre ting. Så der er en masse forskellige elementer, man er inde at se på. Og jeg oplever som sagt, at der er en meget stor forståelse for, at vi vil gerne stadigvæk være innovative og gå foran på at være meget dygtige, både til at bygge klimavenligt og energieffektivt, men samtidig bliver vi også nødt til at så se på at få ryddet op i alle vores regler, fordi der simpelthen det er for komplekst i dag.
Hvis jeg lige skulle kaste den over til Lisa, altså de her dels forenkling af regler, men måske også stramning af klimakravene. Kunne du give et par sætninger, hvordan det matcher ind i jeres hverdag?
Altså jeg vil i hvert fald gerne kvittere for forenkling af reglerne og lempelse af nogle af vilkårene i forhold til renovering. Det vil jo blive taget imod med kysthånd, og også hurtigere procestider. Det vil jo også være noget, som virkelig letter processen, men også økonomien i det samlede, hvad skal vi sige, sagskompleks. Og det er jo ligesom afgørende for, at vi overhovedet kan lykkes med at sætte i gang og afslutte nogle af de her projekter, der økonomien også hænger sammen. Så det synes jeg er helt fantastisk. Og jeg ved, at vores kunder, og det gør vi også selv, går meget op i klima og har høje ambitioner på det område. Så det er der fuld opbakning til, og det oplever sådan set også, at der er rundt omkring i branchen med dem, vi samarbejder med. Alle vil gerne det her. Men det er også klart, at vi jo så gerne vil efterspørge måske en mere direkte brug af data. Nu nævner du energimærke, Lene, og det kan jeg godt forstå, at lovgiver ligesom hægter sig fast i det der redskab, fordi det er dejligt, dejligt nemt. Men vi ved også godt alle sammen, at energimærket jo ikke altid svarer til den performance, en bygning har. Så det her med at bruge data og digitalisering kunne være en fordel i forhold til at sige, at det vi måler på, det er måske virkelig en performance mere end energimærke. Det er så ikke så nemt som lovgiver, men så kunne man måske have som projekt eller ambition, at man fik moderniseret energimærket, sådan så at den i højere grad afspejler bygningernes performance. Så sådan nogle ting, tænker jeg, er afgørende og vigtige, at vi får kigget på ned ad vejen.
Altså det, jeg vil sige, det er der jo ingen tvivl om. Det er ikke der lige det, der ligger for hos os, fordi energimærket ligesom er placeret med energistyrelser osv. Men jeg vil sige, at jeg er helt enig i det, og der er ingen tvivl om, at fra EU er der krav både bygningsdirektiv og energieffektiviseringsdirektivet, som forpligter. Og jeg synes jo, at det første, man skulle tage fat på, det var at sørge for, at der er retvisende energimærker på bygninger. Og at man også måske arbejder med et dynamisk energimærke. Og i og med rigtig meget af vores forsyningskæde bliver digitaliseret, så er det ret nemt at kunne følge performance. Så der er ingen tvivl om, at det bliver et af de områder, hvor jeg i hvert fald kan se, at dem, der skal finansiere byggeriet, banker og realkreditinstitutioner, de faktisk omfatter andre EU-krav, der gør, at de er optaget af den her dagsorden. Ja. Så man kan sige, selvom det ikke er det, vi arbejder med lige nu, så er der andre dele af embedsværket, der arbejder med det, og jeg ser meget gerne, at man får arbejdet meget mere sådan evidensbaseret på at have retvisende energimærker, end det, der er i dag.
Ja, og det, der er i det, det er jo, at det er jo sådan set, nu er det et meget nemt eksempel,
ja.
Men det er sådan en lidt bredere pointe i forhold til egentlig at anvende data til, at vi kan få lavet nogle mere præcise sådan tolerancegrænser, fordi man hører også rigtig meget om, at vi får sikkerhedsmæssigt overdimensioneret nogle ting, og hvis vi skal bruge lidt mindre beton, altså kunne man så ikke, hvis man havde mere præcise data, så leve med en lavere sikkerhedsmargen. Så det er en sådan lidt bredere pointe i forhold til at sige, at hvis vi har data, og det arbejder vi jo stærkt på, og vi har meget erfaringer, kunne vi så bruge dem også i forhold til, når vi bygger, hvis vi skal også undgå noget spild. En ting er spild på byggepladsen, men en anden ting er vel spild, fordi man bygger unødigt robust eller unødigt sikkert, ikke?
Og det er, altså jeg vil sige, det er en meget, meget vigtig pointe. Vi, Atelia har lavet en rapport, som faktisk peger på, og det er præcis som du siger, Lisa, at man bygger faktisk for robust i dag. Altså man ligger lidt ekstra til på både den ene og den anden måde, og udover man kan sige, som godt købmandskab, det er, der er ingen grund til at bygge tungere end nødvendigt, der er ingen grund til at købe en masse ekstra materialer, så er det jo sådan noget med, at man går lidt med livrem og seler. Så der er ingen tvivl om, at det bliver et af de steder, hvor man må prøve at se på, hvordan kan man gøre designprocessen mere klog, så man bygger til det, det skal holde til, men ikke mere end det. Så der er rigtig, rigtig mange elementer i det, og vores udfordring er jo den, at i koordineringsudvalget sidder vi og arbejder rigtig meget med bygningsreglement. Men ved siden af det foregår der jo klimaforsyning i Energiministeriet, en hel masse andre ting, men som egentlig er relateret til det. Så det hele skal på en eller anden måde samtænkes.
Ja, og det hele hænger jo sammen, og det er jo virkelig det smukke ved det her, at alle arbejder for at få de her tandhjul til at hænge sammen.
Ja.
Jeg kunne også tænke mig lige at bevæge os lidt over på dels stramningen af kravene og dels renovering. Lisa, hvad tænker I om, at kravene står til at blive strammet 10% altså på CO2-siden?
Det tænker vi godt, at vi kan leve op til. Men jeg tror, at det kræver noget af, hvad skal vi sige, af den samarbejdsånd, som så der har været i forhold til det her, med rent faktisk kom frem til det helhedsorienterede bygningsreglement, også efterfølgende. Altså, fordi vi er nødt til at samarbejde på tværs i hele værdikæden, hvis vi skal lykkes med det her og til en overkommelig pris. Og det gælder jo ikke kun det almennyttige. De private investorer skal jo også kunne tjene penge på det her. Så jeg tror, at der er noget... Altså, der er et tema her, som handler om måske at få en bedre samarbejdskultur i byggeriet. Hvor, altså, det er lidt for meget det der med, lidt for tit, at vi ender i voldgiften. Kan man få en bedre samarbejdskultur, og måske også noget innovation i forhold til at få nogle forretningsmodeller, som kan hjælpe det her på vej? Fordi nogle af de der enkeltgevinster, de er ved at være taget derude. Ikke? Så nu handler det om samarbejde og innovation på tværs. Og vi kommer til at konkret at kigge ind i det i vores nye udbudsstrategi. Kan vi lave nogle kontrakter eller nogle samarbejdsparadigmer med vores rådgiver og entreprenører, som i højere grad peger på samarbejde som løsningsmodel frem for noget af det her konfliktomtrætning?
Hvis du kigger bredt ud over jeres bygningsmasse, og nu har du også ansvaret for nybyg, og det nybyg, det er ligesom her, hvor vi tænker, at det løser vi nok. Hvis jeg tager materialekasketten på, så kæmper vi jo en enorm kamp for at få dekarboniseret hele materialeproduktionsledet og forsyne os selv med vedvarende energi, som gør, at vi langt hen ad vejen kan levere på den der agenda. Men hvis du kigger sådan ud på renoveringssiden, hvordan ser det så ud?
Jamen, jeg tænker, der er et kæmpestort potentiale fortsat. Og især, hvis kravene bliver lempet, så man ligesom har en lidt mere pragmatisk eller fornuftbaseret tilgang til at kunne lave noget, der er bedre end det, der står i dag, men ikke nødvendigvis lever op til det nye bygningsreglement. Så det vil være afgørende vigtigt for ligesom at kunne, rent faktisk at kunne lykkes i virkelighedens verden med nogle af de her projekter.
Og Lene, hvor langt tror du, vi er fra at få renovering med?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, altså det vil jeg gerne understrege for jer begge to, altså der er ingen tvivl om, at renovering, det er det, der ligesom er højst på dagsordenen. Fordi politikerne siger, vi kan godt se, at hvis man afholder sig for at renovere, fordi man synes, det er for dyrt og for bøvlet, så får vi bare endnu mere nybyggeri. Og det er ikke, at der ikke skal være nybyggeri, for det har vi også behov for, men det er i hvert fald tosset, at gode bygninger bliver revet ned, fordi man synes, reglerne er for komplicerede. Så det er det, der ligger først for, og jeg tror, at man har ligesom valgt at dele det op i to etapper. Første etape er, at der har været et meget grundigt arbejde med folk fra hele værdikæden, der har forstand på det, hvor de går ind og peger på, hvor ser de største hindringer for, at renovering kommer til at ske. Og det er nogle bestemte paragrafer i bygningsreglementet, som skaber langt de største af fortolkningsproblemerne. Der er rigtig meget på brand og statik, men også et par andre områder. Og det, som ligesom er punkt et, det er, at styrelsen har så valgt at sige, i første omgang går vi ind og så ser på, er der nogen af de problemstillinger, der er rejst, som faktisk ikke skyldes lovgivning, men som skyldes, at man fortolker lovgivning alt for stram. Fordi så har vi faktisk ikke behov for at gå i Folketinget. Så skal vi bare have præciseret noget, og så kan det køre hurtigt igennem. Og det er styrelsen i gang med nu på en lang række områder. Så bliver der noget tilbage bagefter, hvor der skal træffes nogle beslutninger om, her har vi behov for at ændre reglerne, måske lave et særligt reglement for renovering, eller lave nogle principper for nogle enklere regler for renovering. Og der skal vi jo tænke os rigtig grundigt om, så man ikke begynder at lave et nyt sæt meget komplicerede regler for renovering. Så lige nu pågår der et arbejde blandt andet i det, der hedder strateginetværket, hvor man prøver at arbejde med nogle modeller for, det er sådan lidt, om det er bottom-up eller top-down. Der er mange måder, man kan gå til det på. Men hvis vi skal lave en smart måde at regulere renovering på fremadrettet, hvordan gør vi så det? Så man kan sige, at der er gang i begge spor, både det som her og nu, kan man præcisere nogle ting, som man for eksempel ikke behøver at renovere op til nyeste bygningsreglement i en gammel bygning, der har stået i 100 år. Måske undgå at sætte elevatorer ind, hvis man vil bruge kvistarealer, og så får man lynhurtigt 6 nye lejligheder. Altså, der er mange ting måske, at der ikke skal etableres parkeringspladser. Der er mange, mange ting i det. Men jeg siger, det er punkt et. Og så punkt to, det er at se på, om der skal være lempelige regler generelt. Så er der hele certificeringsordningssystemet, som også fylder rigtig meget, fordi det har været omkostningsdrivende på en måde, jeg tror, ingen rigtig havde forudset. Og der er der i hvert fald ingen tvivl om, at der ligger man op til, at der også skal ske nogle ændringer. Altså, et af problemerne med certificeringsordningen, det er jo, at den er personlig. At det er en privat person, der har certificering, og der man har ansvaret. Og det, at man måske overgår til, det er en virksomhed, der har den. Bare det kan være med til at lette noget af trykket på, hvad der skal leveres. Men certificeringsordningen generelt vil der også blive set på. Men altså, jeg vil sige, jeg er ret fortrøstningsfuld med, der både på kort sigt kommer nogle præciseringer, der vil blive opfattet, som om det bliver noget nemmere at gå i gang med renoveringer. Men på længere sigt vil vi også meget gerne have en systematik, der gør det nemt for folk at renovere. Og det, der er besværligt med vores byggeri, det er, at vi har huse, der er bygget før, der var noget, der hed bygningsreglement. Vi har rigtig mange huse, der er 100 år gamle. Jeg tror, bygningsreglementet kom i 50'erne. Der er rigtig mange huse, hvor vi faktisk ikke rigtig ved, hvad var reglerne, da de blev bygget. Der er noget, der er til beboelse, der er noget til erhverv. Hvordan skal vi regulere alt det? Hvor meget skal det være one size fits all, og hvor meget skal man måske kategorisere det i typologier og meget andet? Altså, der er rigtig mange valg. Og indtil videre, vil jeg sige, har tilbagemeldingen været fra faktisk hele værdikæden. Vi skal virkelig være forsigtige med ikke at erstatte noget, der er kompliceret, med noget, der også er kompliceret. Så det bliver spændende at se, hvor det ender.
Der synes jeg jo, at vi har lige overlæggeren til Lisa her, fordi du har jo meget stor erfaring med evidensbaserede data. Kunne vi bevæge os ind på, hvordan du har kunne få de ting til at give dig en nødvendig viden, hvormed du kan renovere bedre?
Det kan vi sagtens, men jeg kan jo ikke løse det der meget komplekse problem med at rejse alene, og du har også haft dig andre gode folk til at give input til det, men jeg vil sige, det er afgørende vigtigt, at vi lykkes med det her med renovering og transformation og det regelsæt, for hvis man kigger ned i, hvad skal vi sige, klimapåvirkningen, så er det jo 80-20, hvis ikke det er en 90-10 problem til længe, ikke? At det er ejendomsdriften, som står for langt de største udledninger, og det ligger jo bare i de bygninger, der allerede står der.
Præcis.
Så når man lidt hører nogle kommuner, så er de jo meget fokus på nybyggeri, og det er også fint og godt, men hvis vi ligesom skal gøre noget godt for klimaet, og vi skal lykkes med det, så er det sådan set bedre, at det er 10% bedre på ejendomsdriften. Og vi får det gjort, inden man har et mål om, at det skal være, 50% eller 75% bedre, så vi ikke kommer i mål med det, fordi at vi ikke kan få det til at hænge sammen. Ikke?
Og det er lige netop det, jeg gerne vil have dig til at sætte nogle flere ord på.
Ja.
Hvordan I ligesom er lykkes med at få de der investeringer, I har gjort up front, til at give jer noget viden, som I er værdifuldt til at skabe den evidens for, hvor I simpelthen får mest muligt CO2 for pengene hurtigst muligt og mest effektivt og rationelt.
Ja, altså vi er jo lidt i den lykkelige situation, at vi er en kundeejet virksomhed, og vi har nogle kunder, der går op i den her dagsorden, og derfor gerne stiller op til både at investere lidt i det her, men også i faktisk at afprøve sådan lidt pilotprojekter og skalere på det. Så vi har blandt andet udviklet et koncept, vi kalder bygningsservice, som egentlig er strategisk vedligehold af de 20 vigtigste bygningsdele i en bygning, altså primært klimaskærm og tekniske installationer. Og den måde, vi arbejder med det på, er at lave en meget sådan stram struktur for, hvordan vi laver 30-årige vedligeholdelsesplaner for alle bygningerne ned på bygningsdelsniveau. Og vi arbejder meget stramt med, hvordan er det, vi lærer data på det. Og vi samarbejder også med en dataleverandør, som bruger AI til at lave AI-genererede tilstandsvurderinger på bygningsdelsniveau. Det giver os et langt bedre datagrundlag for at lave vedligeholdelsesplanerne og i sidste ende skabe det beslutningsgrundlag, også med den tilknyttede økonomi, som organisationsbestyrelserne skal bruge for ligesom at kunne sige, okay, det ser sådan her ud med økonomien i vores afdelinger. Der er nogle af de her initiativer, mange af dem, som også bidrager til at nedbringe CO2. Hvordan er det, vi skal kræve, at opsparingen skal være fra beboerne, for at vi får råd til at investere i det her? Så det er sådan meget, hvad skal vi sige, langsigtet, strategisk planlægning, som vi er ude i.
Men jo i virkeligheden også faktisk en helhedsorienteret vedligeholdelsesplan, som, som jo tager beboerne med, som er utrolig vigtigt
det
i den
gør
her
det.
Sammenhæng.
Og, altså i den her sammenhæng kan man også lidt sige, nød lærer, nøgen kvinde og spinde, ikke? Fordi det er ingen hemmelighed, at den almene sektor halter lidt bagefter på vedligeholdelsen af bygningsmassen. Det gælder ikke kun KB, det er hele sektoren. Og det vil sige, for os et af de vigtige virkemidler til at få det her til at hænge sammen, det er jo faktisk at forlænge levetiden på de enkelte bygningsdele. Det er jo noget af det, der kan få det til at hænge sammen økonomisk, så vi stadig har en betalbar husleje. Det er så heldigt, at det også er en win-win-situation i forhold til klimaet. Så det er jo hele tiden den der tilgang, vi har til det, at det skal ligesom give grønne tal på begge bundlinjer.
Ja. Og det er jo klart, at der er jo, altså kompleksiteten er altså der, når du arbejder med lejere, at når du laver store energirenoveringer, så koster det penge, og det bliver lagt på huslejen. Og det kan godt være, at dem, der bor i lejligheden lige nu, de skal ikke være der til evig tid, men de er jo med til at finansiere, at de næste, der så kommer, har fået noget, der er renoveret til gengæld. Så sparer du måske noget på dit forbrug ved at måske på varme og meget andet. Og derfor så synes jeg, det som Lisa siger omkring at få lavet nogle beregninger, der viser, hvordan er det, så man kan få det hele til at hænge sammen, så det helst skulle gå i plus. Det er jo det handler om. Jeg er jo meget optaget af, og det er jo også en af de grunde til, at der er et koordineringsudvalg, og at vi har så godt et samarbejde med strateginetværket. Jeg er jo optaget af, at vi bruger de gode eksempler til at dele med hinanden. Fordi byggeriet har lidt en tendens til, at man starter forfra hver gang. Og hvis vi skal lykkes med den her opgave, og måske blive dygtigere til at renovere lidt lettere, og lidt hurtigere, og lidt billigere, så nytter det ikke noget, at hver organisation gør tingene på hver sin måde. Vi skal være bedre til at dele med hinanden. Om det er via Almit Teknisk Fællesseje, Byg Erfablad, eller hvad det er. Men vi har simpelthen bare brug for at rykke hurtigere ud over stepperne. Og det samme gælder i det omfang, man ønsker at anvende genbrugsmateriale eller introducere nye produkter, hvor der er mere genbrug i. Altså, det, hvordan gør man det? Og der nytter det altså ikke noget, at der skal gå 10 år fra, at du har opfundet noget, til du rent faktisk begynder at bygge med det. Det skal gå meget stærkere. Så det der med fælles vidensdeling, og det er jo altså ikke kun fælles vidensdeling sådan på direktionsgangene, det er ud til håndværkeren, der står og skal købe et eller andet i Stark eller Bygma. Det er jo derude, at man også har behov for, at der skal være viden.
Deler I den viden inden for den almene sektor allerede, ligesom kommunerne med best practice og sådan noget? Eller?
Det gør vi, ja. Og lige præcis på indkøb, der har vores kunder også lavet en fælles indkøbspolitik, og vi har også deltaget til indkøbet, så det er sådan set nogle folk hos mig, som sidder og køber ind. Det giver os jo nogle indlysende fællesskabsfordele i forhold til at få en god pris, men det giver også nogle fællesskabsfordele i forhold til at kunne stille klimakrav til leverandørerne. Så den vej rundt bruger vi det også meget.
Hvis jeg lige må kredse lidt om tre ting omkring det her med dekarbonisering og alle mulige forskellige materialetyper, og vi kender jo fra byggeriet, at vi er meget, meget bekymrede for at få uheldige sager ind, som en ny MGO-sag og sådan noget, og dermed også det, du adresserede, Lene, med at få den viden frem om, hvor meget der egentlig kommer ind i produkterne af genanvendt materiale. Hvordan ser I på hele det her spil med den måde, vi regner på, altså LCA og EPD'er og den type ting, i forhold til det mere sådan holdningsorienterede? Og her vil jeg godt sådan, kaste en bold op, der hedder biobaserede produkter, hvor der er meget, sådan, meget, meget stor grad af holdninger i forhold til måske lidt mindre data. Specielt når vi regner på det efter de gængse regler. Men skal man udfordre reglerne og lave dem om? Altså, det er måske spørgsmålet.
Altså, jeg tror, at det bliver nok vanskeligt at lave meget om på metoden, man beregner LCA eller EPD'er på. Selvfølgelig alt efter, hvad EPD-type det er, om det er en produktspecifik eller den generiske, eller hvad det er. Men jeg tror, det bliver meget svært at lave om på det, fordi altså, vi har haft nogle ret gode, næsten helt filosofiske diskussioner omkring det her med at have en 50-årig betragtningsperiode, og hvordan gør man det? Men altså, det nytter jo ikke noget, hvis man skal ændre beregningsmetode efter, hvad der passer en materialeproducent bedst. Vi bliver nødt til at køre med en beregningsmetode, der sådan er europæisk anerkendt og følger samme standard. Og jeg vil sige, jeg synes, det er vigtigt, fordi byggeriet har været relativt dygtigt til, særligt når der har været lovgivningskrav, været meget, meget dygtigt til at arbejde innovativt og lave nye byggematerialer og nye metoder osv. Det har vi historisk været meget dygtige til i Danmark. Det skal vi stadigvæk blive ved med at være. Men jeg synes, at man i hvert fald, hvis vi sammenligner med Holland, der synes jeg, at det lader lidt, vi lader lidt tilbage med, hvad vi egentlig kan og gøre i Danmark. Jeg synes ikke, vi er dygtige nok til at arbejde mere struktureret og mere skalerbart med for eksempel cirkularitet. Altså få mere ind igen, store mængder ind igen i systemet, og tænke det ordentligt igennem. Det bliver lidt sådan små, det jeg vil kalde ildsjælsprojekter, og der er ikke noget galt i det. Men det kommer bare ikke til at flytte noget som helst, hvis det er meget små mængder. Så altså, man kan lære meget af Holland, hvor man kan sige, i Danmark er sådan noget cirkulært byggeri, det er lidt sådan klimapolitik. I Holland er det industripolitik. Altså der har man simpelthen valgt at lægge det op på en helt anden skala, og så sige, vi tænker simpelthen byggeriets værdikæde sammen og tænker ind i, hvordan kan vi genbruge meget mere igen. Og så tænker det også sådan lokalt sourcing sammen, som det ikke skal køres fra den ene ende af Europa til den anden, men at det faktisk er lokale byggematerialer, der er til overs, eller som kan bruges igen, man benytter. Det synes jeg er rigtig vigtigt, at man også har den dagsorden med. Men jeg kan sagtens forstå som bygherre, at man ikke ønsker at kaste sig ud i et eksperiment, hvor man begynder at bygge noget, som man er lidt i tvivl om, kan man få forsikret. Og derfor kan man sige, at en ting er, at der skal være nogle principper for, hvordan man får testet og sikret, at det ligesom er fair konkurrence i forhold til de materialeproducenter, der har brugt overvis på at få alle de rigtige certificeringer og godkendelser og hvad ved jeg. Og så tror jeg, at der er et ønske om, at vi skal også ture prøve noget nyt. Så strateginetværket arbejder blandt andet med det, de kalder en acceleratorfond, der egentlig går ud på at give en mulighed for, at nye typer byggematerialer kan blive testet i noget byggeri, og hvor acceleratorfonden så er inde i godsen og tager risikoen for bygherren. Og det er for at få testet, om der er nye typer byggematerialer, der kunne være fine at få i spil. Og det synes jeg lyder som en rigtig god idé, men jeg synes generelt, at det handler rigtig meget om, at vi skal byggeriet er en stor forbruger af meget, meget energitunge og klimatunge materialer, og jeg synes simpelthen, at det fortjener, at vi tænker meget, meget mere i skalering, når vi tænker i det.
Det er egentlig, det er i hvert fald det, vi har brug for i industrien, at vi har stor skala, så vi har noget at investere efter og langsigtede planer. Lisa, som bygherre, hvordan kommenterer du på det her?
Jamen, jeg tror, altså Lene er jo inde på noget af det, som jeg også lagde ud med at sige, at det her, det kræver samarbejde, også innovation og nogle nye forretningsmodeller, og det er jo også det, du er inde på med den der acceleratorfond, ikke? Altså, nogen skal jo på en eller anden måde finde ud af at bygge den professionelle blå avis for genbrugsmaterialer, sådan så at vi får nogle aktører, der ligesom kan få markedet til at spille bedre sammen, når det handler om genbrug. Det er jo det, der mangler simpelthen nogle markedsaktører, som kan få det der til at, de der tandhjul til at køre sammen. Fordi det der med, at vi alle sammen selv skal genbruge vores egen tegl, det kan vi godt, og vi har også lige gjort det et stort tagprojekt, men det er jo ulig meget nemmere, hvis vi ligesom får lavet det ind i en eller anden form for fælles børs. Og så er vi så tilbage til det her med data og digitalisering, fordi det der materialebibliotek, det skal ligesom kategoriseres og køres ret lean, hvis der nogensinde skal komme en forretning ud af det. Ikke?
Og noget af det, man har gjort i Holland, det er, at man har faktisk valgt at gå forud for EU og så sagt, at man har indført krav om materialepas. Og det er simpelthen fordi, at så kan du meget hurtigere få overblik over, hvad er der egentlig for materialer i forskellige bygninger. Og de tænker det som, at det er en måde, hvorpå du kan accelerere den her industrielle skalering. Det er, at du har det forkromet overblik. Så det er jo en af de veje, man altså, jeg synes jo, at man i hvert fald som minimum skal prøve at interessere sig for, hvordan kan det være, at det lykkes så meget bedre i Holland end i Danmark, fordi vi minder faktisk ret meget om hinanden ellers, både i måden, vi lovgiver på og som land og så videre. Så det er noget af det, man, jeg synes, man kan finde noget inspiration i. Og ellers så handler det jo virkelig om at hjælpe hinanden med at finde ud af, hvordan får vi noget innovationsløft ind i byggeriet ved at dele med hinanden noget hurtigere. Og der er jo ingen tvivl om, at jeg kan se, Molio var med til at finansiere sammen med nogle andre aktører et initiativ, der handlede om, hvordan kan vi reducere CO2-udslippet på byggepladsen. Hvis man har sammenlignet forskellige typerier med, hvordan er det, skurebyen kører, og hvordan er det, man sorterer det byggeaffald, der er. Og bare der kunne man, altså der var sådan 10 rigtig gode findings af, hvor kan du faktisk reducere ved at gøre nogle ganske få ting. Så det er sådan ligesom en vej at gå. Og jeg tror, at vejen til, at vi faktisk når i mål, uden at det bliver alt for omkostningsfyldt, det er faktisk, at vi deler af de der gode eksempler på, hvad har virket.
Ja, og måske også være, at vi er bedre til at lade os inspirere af andre brancher. Altså sådan 10-30% spild på en byggeplads, kan man aldrig acceptere en dagligvareforretning. Måske man kunne invitere aldrig nogen ud, som kunne inspirere lidt til, hvordan man egentlig kører det lidt mere stramt skib, ikke? Det er vel den ene ting. Men den anden ting, du også bragte op, Lene, det er det her med forsikring. Og det er jo også noget af det, som vi er optaget af, ikke? Jeg var sammen med et større forsikringsselskab her forleden, og de siger så, jamen, de var blevet bedt om at forsikre en parkeringskælder opført i træ tæt på vand og med en masse ladestandere. De kunne simpelthen ikke engang regne ud, hvad præmien skulle være, vel? Altså, svamp og brand, og de blev helt svedt, ikke? Altså, ja. Så der er et eller andet i det der, hvor man også er nødt til at have ikke kun bank- og realkredit med inden, man er også nødt til at have forsikringsselskaberne med inden, for der er også en klimatilpasningsdagsorden, som vi er nødt til også at indse, at den kommer til at fylde mere og mere. Ikke?
Men det var i virkeligheden også det, jeg forsøgte på at adressere lidt, fordi den nemme måde, altså med ligesom at prøve på at få noget CO2 hurtigt væk, eller undgå at udlede det, eller et eller andet, det er der jo sådan en meget, altså det letteste er jo at stoppe byggeriet, ikke? Og det er måske ikke så mange, der ønsker. Og det næste kunne så være at sige, jamen, så kører vi kun med biobaserede produkter, og så har det en konsekvens et eller andet sted holdbarhedsmæssigt senere hen. Og det er ikke, fordi jeg taler imod biobaserede produkter, vi sælger selv en del af dem, men det er mere den her måde, når vi benchmarker op imod tingene, at vi gør det på den rigtige måde og regner på den samme, hvad kaldes det for, kugleramme. Ikke? Så det er der, hvor jeg sådan spørger lidt til, hvor ser I sådan det det hardcore økonomiske i forhold til de mange holdninger og de mange følelser og de mange eksperimenter?
Altså jeg tror, man kommer til at se, at folk vælger lidt forskellige tilgange, alt efter hvad det er, man skal bygge. Jeg tror, man kommer til at se meget, meget mere sådan det, jeg vil kalde blandingsbyggeri, hvor der både er noget biobaseret og noget mere traditionelt. Altså der kommer til at være noget beton, der kommer til at være noget glas, og så kommer der måske til at være noget mere genbrug nogle steder. Men det bliver lidt en blanding af det hele. Og det kommer også an på, hvor ligger byggeriet henne? Hvordan er jordforholdene? Hvad er det for et fundament, der skal være der? Der er så mange ting, der er afgørende for, at det er et højt byggeri, at det er et lavt byggeri, og der er jo en grund til, at politikerne nu har valgt at sige i bygningsreglementet, vi differentierer på bygningstyper i forhold til CO2-krav, fordi et enfamiliehus eller et tiny house, er det altså noget nemmere at komme i mål med, end et supersygehus, der har brug for en stor parkeringskælder, hvis man sådan skal tegne det meget sådan karikeret op. Men jeg tror, at det, man vil opleve, det er, at man vil prøve at teste mange forskellige former, og noget af det, vi nok... Altså noget af det, der bliver svært for politikerne, det er jo, at hvis de gerne vil have, at man skal lempe nogle regler, og det ikke skal være så dyrt at bygge, så skal man jo gå et par skridt tilbage på et eller andet. Om det er på akustik, om det er på statik og brand, på nogle ting, så bliver man nødt til at sige, der kan vi godt leve med, at reglerne er lidt lempeligere. Og det er jo aldrig nemt for... Det er i hvert fald ikke nemt at være minister, og så gå ud og sige, nu skal jeg stå på mål for noget, hvor jeg lemper nogle sikkerhedskrav. Så der er det i hvert fald nødvendigt, at der er andre, der går ud og så siger, det er vi 100% enige i, det kan vi godt stå på mål for. Men der er jo ikke nogen af de regler, vi har i dag, som onde mennesker har fundet på. Jeg tror, vandkunsten lavede en beregning, og det er langt tilbage, det er måske 6-7 år tilbage, om at byggeriet de sidste 25 år er blevet 30% tungere. Og det er jo ikke fordi, at vi byggede noget værre magtværk for 30 år siden, men der er kommet alle mulige krav omkring dagslys, omkring akustik osv. Og der kan man sige, det kan godt være nogle af de steder, at der skal man lempe på reglerne, og i hvert fald, hvis det gælder et renoveringsprojekt. Jeg tror, det der ligesom er alles yndlingseksempel, det er en stor, dyb industribygning, der ligger i Valby. Den kunne meget, meget vel laves om til fantastiske ungdomsboliger. Men der er bare en kerne inde i midten, hvor der ikke er noget dagslys. Jamen, den kan man så lave om til pulterkammer og cykelskure, og så sige, der kan man godt fravige i bygningsreglementet. Der behøves ikke komme dagslys ind der, for den skal ikke bruges til beboelse. Men det er sådan et eksempel på, at vi har lavet nogle regler, det er godt for mennesker, at der kommer lys ind, og der er sollys. Men det nytter ikke noget, at der er sådan nogle bygninger, man ikke kan bruge. Så der bliver nok behov for en eller anden form for fleksibilitet.
Hvor langt er I parat til at gå i den sammenhæng?
Jamen, men jeg tænker, at den fleksibilitet, der kunne man jo, hvis nu man lod sig inspirere andre sådan lovgivningsområder, så kunne man jo i langt højere grad bruge sådan comply og explain-princip. Mm-hmm. Altså hovedreglen er, at I skal gøre sådan her, ja. Men målet er, at I skal sikre det her, og hvis I kan forklare, at I har gjort det på betryggende vis på en anden måde end hovedreglen, så er det også okay. Jeg tror, det er den vej, man skal bevæge sig nedad som lovgiver, og så må man have et tilsyn, som så ligesom kommer ud og efterprøver det eller et eller andet. Men sådan, så man ikke forsøger at regulere sig ud af både enfamiliehuse og den store bygning i Valby og tiny houses i et lovgivningsgrundlag, men at man ligesom giver lidt mere ansvar ud i virkeligheden til bygherrer i forhold til at sige comply og explain her på de forskellige standarder. Selvfølgelig med respekt for minimumstandarder, komfort og sikkerhed, alt det der.
Men... Selvfølgelig. Men jeg vil sige, der er plads til, at man sagtens kan lave mere fleksibilitet. Det tør jeg godt afsløre her. Og så tror jeg, at noget af det, som branchen selv skal være med til så at sørge for, det er, når man så for eksempel i forbindelse med renovering af et byggeri, der måske er 100 år gammel herinde i København, når man så har fået myndighedernes OK til, ja, I behøves ikke at gøre det her, I kan nøjes med det her og det her, så sørg for at fordele de eksempler. Så det ligger klart, at I, altså, det her er der blevet nikket til.
Jamen også, altså, ja. Det skal vi selvfølgelig gøre som branche, men det tænker jeg også vil være rart, at man i kommunerne delte de eksempler, både blandt egne medarbejdere og andre kommuner, altså så vi ligesom får fælles standarder i kommunerne, så man ikke løber ind i et nej i den ene kommune, fordi vinduet har den forkerte haspe, det ser vi jo, og så er det overhovedet ikke et problem i den anden kommune. Altså så sådan lidt mere ensartet sagsbehandling, også på tværs af kommuner, og også med sikring af, at man får lidt, altså lidt tempo i de der sagsbehandlingstider, ikke? At der er lidt fast track på processerne, og det er ikke nødvendigvis værdiskabende, det kan være en missing haspe det der, vel? Der må man også kunne komme lidt videre.
At der er i hvert fald ingen tvivl om, der er behov for, at man i meget højere grad får delt, hvad er det egentlig, hvad har man tilladt, så man undgår det der med, at der er for mange eksempler på, at der er meget forskellig praksis.
Ja, præcis.
Og så tror jeg også, at noget af det, der også er appetit på, det er faktisk at sige, skal alt igennem byggesagsbehandling? Altså selv fuldstændig simple ting. Er det noget, som kommunens sagsbehandlere skal bruge tid på? Eller skal der være nogle lempeligere eller ingen regler for visse typer? Altså nu siger jeg bare et skur i haven. Hvor meget skal man forstyrre andre mennesker med det? og det er der i hvert fald også en diskussion om, fordi altså, der er jo ingen tvivl om, der er noget, der skal igennem noget myndighedsgodkendelse. Men i dag er der altså, der bruger man altså også rigtig meget tid på noget, som er efter min mening måske ikke så hensigtsmæssigt.
Der kunne man måske både i byggeriet, men også i, hvad skal vi sige, sagsbehandlingen i højere grad anvende standarder. Altså hvis man lever op til den her minimumstandard, så kører du bare. Mm. Og det kunne man også bruge til i virkeligheden at drive både omkostningerne ned, men også blive klogere og klogere på, hvordan arbejder vi egentlig med klima i selve byggesagsprocessen.
Vi nærmer os en afslutning. Det er lidt svært at komme til ord her, og det er jo, I serverer jo det ene guldkorn efter det andet, så tusind tak for det. Men her på falderæb kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at høre jer, at hvis I nu hver især skal, vi har været inde på det her med, at vi skal være bedre til at arbejde sammen, vi skal dele de gode eksempler og sådan noget, men hvis I skal give et råd til entreprenører, bygherrer, materialeproducenter, om hvordan vi ligesom kommer tættere på. Jeg ved ikke, om du vil starte der alene sådan med, ud fra sådan det myndighedssynspunkt. Du har været inde på, at koordineringsudvalget er åben for alle, og vi deltager også selv. Men er der mere, vi kan gøre for ligesom at skabe den her, du har nævnt det der med Holland, altså den her skalerbarhed. Hvad skal der til fra vores side af for at...
Altså jeg vil sige, mit bedste råd, og det er sagt med den mest kærlige stemme, det er, at byggeriet ikke skal være så konservativt. Der er virkelig en tendens til, at man gør, som man plejer, og man har meget, meget svært ved at bare skulle se for sig, at man skal gøre tingene lidt anderledes. Og det, nu er der nogen, der vil sige, at det er ikke færdigende, fordi det gør vi ikke. Men generelt er der lidt en tendens til, at det er bare nemmere at blive ved med at gøre, som man altid har gjort, og det ligger nok også i den menneskelige natur. Så altså jeg vil sige, jeg håber på, at man vil tage til sig, at man lærer dem, der faktisk går foran, og finder ud af smartere måder at gøre det på. For eksempel sådan noget som, at der ikke skal være 20-30% spild på byggepladsen. Mm. Altså det er det første sted at starte. Men også mange andre steder, altså suge til sig af, hvad er der egentlig af gode læringer om, hvordan undgår man det spild, hvordan kan man ved at være lidt smartere, komme nemmere i mål og bruge mindre, fordi vi er udfordret af, at vi kommer til at mangle byggemateriale, vi kommer til at mangle sjældne jordarter og meget andet. Så ikke kun i Danmark, men i Europa, der skal vi være bedre til at bruge det, vi har. Og det er virkelig min opfordring. Og jeg vil sige, dem, der er i koordineringsudvalget, dem, der er strategierne i værket, de store erhvervsorganisationer, altså jeg oplever, at alle er virkelig medspillere på den her dagsorden. De vil gerne være med til det. Men når man så kommer ud på det enkelte projekt, så skal man stadigvæk være åben over for at sige, okay, de gjorde det smartere, vi prøver det samme.
Ja, jamen jeg tror, at det er meget det der med, hvordan kommer vi egentlig fra, at vi alle sammen gerne vil, og er optaget af den her dagsorden, og faktisk også har utrolig dygtige og motiverede medarbejdere, som kan noget af det her, og kan give input til, hvordan kunne vi gøre det, til rent faktisk at få det gjort i praksis. Og der tror jeg, at det her helhedsorienterede bygningsreglement, det er jo i virkeligheden en kæmpe mulighed til hele branchen, fordi det flytter jo fokus fra enkelt krav, og så hen på nogle samlede resultater. Men så er vi så tilbage til, hvad skal vi sige, min kæpheste er, at det kræver simpelthen en anden form for samarbejdskultur i branchen. Så hvis man skal være helt konkret, så vil jeg sige til ledelserne i alle de, hvad skal vi sige, deltagere i værdikæden, ikke? Det handler simpelthen om at finde nogle samarbejdsmodeller, som peger ind i, at vi skal lykkes sammen i højere grad i processen, frem for at vi skal ende i voldgiften. Så prøv at få bygget det ind i kontrakter og paradigmer. Hvordan er det, vi samarbejder med henblik på at lykkes med det her? Det tror jeg er en fantastisk mulighed for ligesom at skabe lidt anden kultur, vil give grobund for, at vi faktisk kunne lykkes med noget innovation, fordi det giver en anden form for tryghed i samarbejdet. Mm. Og også er ret overbevist om god økonomi rundt omkring i de enkelte virksomheder.
Det er jo i hvert fald bevist, at enhver form for planlægning og samarbejde, det holder på den lange bane. Jeg vil sige, det har været utrolig interessant at tale med jer. Tusind tak for at I deltog. Det afgørende og sidste absolut spørgsmål, kun med én sætning. Hvor er vi henne om 5 år?
Jeg har virkelig en positiv tro på, at vi har flyttet os, og det hele sådan set bygningsreglement har gjort, at det blev nemmere at renovere, og mindre bøvlet at få lavet byggesagsbehandling, og at Danmark bliver et af de lande, andre kigger på, så siger, hvor er de bare dygtige til at bygge smuk byggeri, der også er klimavenligt.
Jamen, jeg tror på, at det, at vi har så høj en grad af digitalisering i Danmark, at det også kommer til byggeriet. Jeg tror virkelig, at der ligger en guldmine i alle de data, vi kan indhente, både i de offentlige register, vi har i dag allerede, men også i det, vi sådan relativt nemt faktisk kan indsamle selv. Så jeg tror, at det bliver simpelthen fundamentet for at træffe de rigtige beslutninger. Det er, at vi får data ind, og vi får digitaliseret vores processer, og vi kan samarbejde i de miljøer der. Og det vil informere masser af beslutninger, og det vil også afmontere en masse konflikter, fordi vi behøver ikke tale om, hvordan tingene er, fordi det har vi ligesom dokumenteret.
Tusind tak for det. Hvis jeg må bare lige tilføje en enkelt ting, så håber jeg, at en af de der meget lavt hængende frugter, nemlig at få elimineret det der spild ude på byggepladserne, at vi meget, meget hurtigt når ud til sidste mand alle steder, fordi det er først der, vi lykkes med de 80%. Så tusind tak, fordi I kom.
Tusind tak, fordi vi måtte komme.
Tak, fordi vi måtte.